Sveicināti klausītāji! Septembra mēnesis mūs tomēr solā plēmot ar dažām siltām dienām, un tāpēc vēl jo lielāks prieks, ka tas ļauj mūsu sirdīs ieplūst gaišākam noskaņojumam un sirds pateicībai Dievam. Vēlot jums jauku šonedēļas nogali un svētīgu rīta stundu, ar jums sasveicinās Adventistu vispasaules radioprogrammas veidotāji. Mani sauc Ģirds Rozners. Un šajā rītā esmu lūdzis mūsu pastāvīgo žurnālistu Aidi Tomsonu sagatavot kādas aktualitātes no draudzēm pasaulē. Šodien studijā ir arī mācītājs Vilnis Latgalis, un viņa nodoms ir aizsākt ciklu ar intriģējošu nosaukumu – Kā atrast Dievu? Bet tas raidījuma otrajā daļā. Vispirms pie mikrofona Aidis Tomsons.
Sveicināt atkal šajā rudens rītā. Pārskatot pēdējā mēneša ziņas, secināju, ka šoreiz ir ļoti dažādi jaunumi. Es nolēmu, ka vajadzētu sākt ar ziņu par kristiešiem, kas nav adventisti, bet no kuru liktenim pēdējās nedēļās sekoja vai visa pasauli. Stāsts ir par Dienvidkorejas ķilniekiem, kurus bija sagrābuši Afganistānas talibu kaujinieki. Kā zināms, tad tagad visi ķilnieki, kas palikuši dzīvi, ir atbrīvoti. Šie dienvidkorejieši bija misionāri, kas bija devušies uz Afganistānu stāstīt vēsti par Jēzu. Man nav zināms, kuru baznīcu viņi pārstāvēja, bet no mērķis bija kristīgs. Tiemžēl viss notika ļoti bēdīgi un arī rezultāts šobrīd ir strīdīgs. Talibi piekrita atbrīvot sagrābtos ķilniekus apmaiņā pret zināmu noteikumu izpildi no Dienvidkorejas puses. Seula apņēmās tātad šī gada laikā izvest no Afganistānas savu militāro kontingentu un arī pārtraukt savu pilsoņu kristīgās misijas aktivitātes šajā valstī. Jau pirms ķilnieku sagrābšanas Dienvidkorejas valdība bija izlēmusi savu nelielu sapieru un arī medicīniskā dienestu kontingentu no Afganistānas izvest līdz šī gada beigām, bet no aizliegt misionēt nav tik vienkārši. Kopš ķilnieku sagrābšanas brīža Seula ir noteikusi arī aizliegumu saviem pilsoņiem vispār apmeklēt kara plosīto Afganistānu. Talibi, kā zināms, nolaupīja 23 dienvidkorejiešus vēl 19. jūlijā ceļā no Kabulas uz Kandahāras provinci. Divi misionāri vēlāk tika nogalināti. Kaut arī ķilnieku atbrīvošana izraisījusi prieku un atvieglojumu viņu ģimenēm, valdības tiešā vienošanās ar talibu kaujiniekiem ir izraisījis jautājums par iespējamo diplomātisko kaitējumu. Gan Dienvidkorejas valdība, gan talibu pārstāvi ir nolieguši, ka par ķilnieku atbrīvošanu būtu maksāt izpirkuma nauda. Tajā pašā laikā viena nogalinātā kristiešu misionāra tēvs ir veltījis asus vārdus baznīcai, kas organizēja neveiksmīgo kristiešu aktivistu ceļojumu uz Afganistānu. Šims Činpjo pauda atvieglojumu par gūstekņu atbrīvošanu, bet piebilda, ka tas ir uzjundījis sāps par viņa 29 gadus vecā dēla Šima Sunmina nāvi. Es brīnos, kāpēc baznīca bija tik nevērīga, vedot viņus uz tik bīstam valsti. Viņa bija nepareizā vietā, nepareizā laikā, ceļojot tik aizdomīgā veidā, viņš piebilda. Korejiešu mēdī ķilnieku atbrīvošanu dēvēja par valdības panāktu milzīgu diplomātisku sasniegumu, bet atzina, ka par to samaksāta dārga cena. Protams, grūti iedomāties, cik stingri kristieši ievēro šo aizliegumu sludināt evaņģēliju Afganistānā. Septītās dienas adventists kumst un tajā pašā laikā cīnās, lai tiktu galā ar sekām, kādas 15. Augustā izraisījusi 8 balles stipra zemestrīce Peru piekrastē, apmēram 150 km no galvaspilsētas Limas. Zemestrīce nogalinājusi vismaz 500 cilvēkus un ievainojas apmēram 1600, tā ziņo Peru civilās aizsardzības dienests. Baznīcas pārstāvji reģionā saka, ka 3 draudzes locekļi starp mirušajiem – un apmēram 400 adventistu palikuši bez mājām. Cietušas arī vairākas adventistu skolas un baznīcas. Per valdību ir izsludinājis ārkārtas stāvokli Ikas provincē, kas ir cietis visvairāk. Maranatas brīvprātīgo kustība, kas ir tāda adventistu kristīga organizācija un palīdz celt jaunas dievnams visā pasaulē, atzīst, ka materiāli, kas tiek izmantoti celtniecībā Peru, lielākoties saplāksnes, plastikāts un arī dubļu ķieģeļi, reti spēja pasargāt no dažādām slimībām. Pēc tādām nelaimēm kā zemestrīce. Maranata šobrīd izīrē teltis, lai palīdzētu tām ģimenēm, kas palikuši bez pajumtas virs galvas. Savukārt, Ādras palīdzības organizācija vāc ziedojums un cenšas sagādāt pirmās nepieciešamības preces – medikamentus, ūdeni pārtiks produkts, segas arī teltis. Adventistu dievnam savukārt tiek izmantot kā izplatīšanas punkti. Septītās dienas adventistu baznīca un Pasaules evaņģēliskā alianse tuvāko dažu mēnešu laikā izplatīs kopīgu paziņojumu, kurā tiks norādīti kopīgi mērķi un rezultāti teologu diskusijām, kādas pēdējā laikā ir notikušas starp abām institūcijām. Katra organizācija grasās balsot par rekomendācijām, kas ir tāpušas saruna gaitā. Adventistu baznīcas un Pasaules evaņģēliskās alianses pārstāvi oficiālās sarunas ilga veselu nedēļu Andrews Universitātē ASV. Un tas notika no 5. līdz 10. augustam. Mēs vadījām līdzdalīt evaņģēliskajai pasaulē adventīstu izpratni, cenšoties mazināt aizspriedumus un arī izskaidrot jautājumus par mūsu vēsti, tā sacīja sapulces organizators Džons Grāts. Tā vietā, lai uzzinātu par mums jautājumu grāmatās, mēs varējām runāt klātienē. Adventistu baznīcas Bībeles izpētes institūta direktors Angels Rodriguez saka, ka abas puses vienojās par plašu teoloģisko jautājumu spektru. No adventistu puses sarunas vadīja ģenerāla konferences prezidenta palīgs Viljams Džonsons. Pasaules evaņģēliskā alianse pārstāv 420 miljonus evaņģēliskos kristiešus no dažādām konfesijām, 127 valstīs. Adventistu baznīcā ir 15 miljonus draudzes locekļu vairāk nekā 200 valstīs. Katrai konfesijai, kura ir iekļausies aliansē, ir sava identitāte. Viņu mērķis nav mazināt atšķirības, bet iepazīties citai ar citu un respektēt otru uzskats, tā saka Rodriguez. Mēs nevēlamies sapludināt abas organizācijas. Adventistu puses pārstāvi piekrituši visam, kas ir pausts alianses ticības apliecībā, kurā galvenā uzmanība pievērsta Bībelē kā Dieva vārdam, trīsvienībai, Jēzus Kristus personai, viņa glābjošajam darbam, taisnošanai ticībā, lūkšanai, atgriešanai ticībā, svētošanai un Jēzus otrējai atnākšanai. Saskaņā ar abu pušu izplatīto relīzi, tad vairākās jomās bijuši arī atšķirības starp abām organizācijām, piemēram, jautājumā par sabatu, kā pielūksmes dienu kristiešiem. Tomēr dalībnieki vienojās, ka kopējie principi ļauj adventistiem un aliansei sadarboties dažādās jomās. Lūk, šādas šoreiz bija ziņas no Latvijas, Eiropas un arī citurienes. Ar tām studijā bija Aidis Tomsons. Vēl jums jauku dienu un nedēļas nogali.
Dzirdējāt žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas. Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Šarlotei Koljerai bija cerība, pie kuras turēties pat tad, kad viņa sēroja par sava vīra bojāju uz Titānika. Savai vīrmātē viņa rakstīja: Dažreiz man šķiet, ka mēs pārāk daudz dzīvojām viens otram, un arī tādēļ es viņu zaudēju. Bet, māt, mēs viņu satiksim debesīs. Kad stīgu kvartets spēlēja tuvāk pie Dieva kļūt, es zinu, ka viņš domāja par tevi un mani, jo mums abām šī dziesma bija tuva. Šarlota pieminēja Titānika stīgu kvarteta drosmīgos dalībniekus, kas turpināja spēlēt pat tad, kad varenais kuģis sašķobījās un sāka grimt Atlantijas okeānā. Panikas, apjukuma, vaimanu un neziņas vidū viņu instrumenti uz šī klāja atmodināja cerību, varenu cerību par nākšanu pie Dieva. uz to paļāvās arī Šarlote savas dzīves tumšākajos brīžos. Viņas mierinājums bija domas par to, ka savus mīļotos tā atkal sastaps debesīs. Arī melodija Homera turas pie šīs cerības. Viņas vīrs Lerojs gāja bojā United Flight 93. reisa aviokatastrofā netālu no Shanksvillas, Pensilvānijas štatā 2001. gada 11. septembrī. Tā vietā, lai sevī turētu rūgtumu pret vīra slepkavām, melodija turas pie cerības par Kristus otro atnākšanu. Kad es ar viņu runāju Ņūdžersijā, kur viņa dzīvo, ar klusu pārliecību viņa sacīja: "Es zinu, ka neredzēju Leroju pēdējo reizi. Kādu dienu mēs kopā dosimies debesīs, lai satiktu Jēzu." Šīs sarunas laikā melodijas ticība uzrunāja manu sirdi. Viņas drosme iedrošināja mani. Viņa ļoti skaidri apzinājās sāpes, ko viņai izraisīja vīra nāve. Tomēr tikpat labi viņa apzinājās arī cerību, kas pukstēja viņas sirdī. Cerību par Jēzus atnākšanu. Nāve nav pēdējās atvades. Tā ir tikai neilga pauze. Tas ir Dieva ievads mūžībai. Bez augšāmcelšanās cerības nāve būtu traģiskas beigas. Bet ja šī cerība ir, mēs gaidām jaunu sākumu. Cerība, kas deg mūsu sirdīs, ir varenā cerība par to, ka Kristum atnākot, mēs atkal sastapsimies ar saviem mīļajiem. Šī cerība dod mums drosmi stāties pretī šodienai un tūkstoš rītdienām. Tā žāvē mūsu asaras un norāda mums uz citu laiku un vietu, kur mūsu ilgas kļūs par viņa vareno realitāti. Vēstule romiešiem 8. nodaļas 25. pants. Ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats.
Zinu, jāmirst vēl būs simtiem reižu līdz kļūs. Redzams tas ceļš, kas aizvedīs tur, kur beidzas viss, ko zinu. Zinu, vēl jāzaudē viss, kas vērts pasaulē. Līdz manā sirds kļūs brīva no tā, kas atšķir no tevis. Tu mani cel, un spārnas dot varu lidot. Tu mani nes, un atjauno varu. Tas ceļš, kas aizvedīs to, tu beidzas viss, ko zinu. Zinu, vēl jāzaudē viss, kas vērts pasaulē. Līdz manā sirds kļūs brīva no tā, kas atšķir no tē. Oh, daudz kas nāks un pazudīs. Jo tumsa mani apskalos, bet gaismā mani apskaidros. Sniegi sniks un lieti līs, vēl daudz kas nāks un pazudīs. Tumsa mani apskalos, gaismā mani apskaidros.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Un tagad pie mikrofona aicinu 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali. Cilvēku prātu ikdienā nodarbina visādi jautājumi, taču ir daži jautājumi, kuri uzpeld mūsu apziņā netik bieži. Tomēr tieši tie ir parasti vissvarīgākie.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā es vēlos uzdot jautājumu mums visiem. Kā atrast Dievu? Tas būtībā ir ļoti svarīgs jautājums, jo vecajā derībā, jeb grāmatā mēs varam lasīt, ak, kaut es mācētu viņu atrast, izsaucās kādreiz patriārhs. Es domāju, arī šodien daudz cilvēku varētu sacīt līdzīgi, kaut es mācētu viņu atrast, kaut es varētu viņu atrast. Ir daudz lietas, kuras mēs varam atrast internetā, informācija mums noderīga un ļoti svarīga, reizēm pat pārsteidzoši daudz informācijas. Ir arī dažādi uzziņas dienesti, piemēram 1188, bet tomēr, kur atrast Dievu, es šaubos, vai tur mēs saņemsim atbildi uz šo jautājumu. Kāds teologs Rīdzis sacīja, mūsu dzīves vislielākā vajadzība ir atrast un iepazīt Dievu. Jā, patiešām. Tā ir svarīga un varētu teikt vissvarīgākā lieta cilvēka dzīvē. Bet daudz cilvēku saka, jā, bet kā lai mēs to izdarām? Es atceros kādu eseju par kādu mazu meitenīti un viņas brālīti, kurš bija nesen piedzimis, un meitene ļoti vēlējās nokļūt šī bērniņa tūmā viena pati, un kad viņa nokļūta, tad viņa čukst svaicāja un sacīja, brālīti, brālīti, pastāsti man lūdzu par Dievu. Es jau sāku viņu aizmirst. Šķiet, kad... Bērni reizēm varbūt vairāk zina par Dievu. Arī Jēzus Kristus bērnu nostatīja savu mācekļu vidū un sacīja, ja jūs neatgriežaties un nekļūstat kā bērni, jūs nenāksiet Dievu valstībā. Man šķiet, draugi, mums tā tiešām ir svarīga lieta. Jāatrast un iepazīt Dievu. Reizēm cilvēki man saka, kur tad ir tas jūsu Dievs? Kāpēc viņš neiejaucas? Kāpēc viņš nerunā? Kāpēc viņš klusē? Kāpēc viņš neatbild? Kāpēc viņš nedzird? Es vēlos sacīt, Dievs iejaucas, Dievs darbojas, Dievs runā, viņš atbild. Un to pierāda daudzi notikumi gan senatnē, gan mūsdienās. Bet lai mēs visi tā varētu tā labi un kārtīgi arī apjaust, es vēlos arī šo tēmu turpināt nākošajos pāris raidījumos, un šodien mēs to aizsāksim. Reiz kāds cilvēks man sacīja, Es vaicāju Dievam, vai viņš ir, bet viņš man neatbildēja. Acīm redzot, viņa nav. Es domāju, vissvarīgākais jautājums ir par to, kāpēc Dievs runā tā, kā viņš runā šodien, un ko viņš vēlas tieši no mums. Es esmu atzinis Dievu esamību par neapstrīdamu, balstoties gan uz Bībeli, gan uz savu personīgo dzīvi un pieredzi. Bībelē ir trīs līdzības, kuras mēs varam atrast Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā. Un pirmā līdzība ir par pazudušo āvi, otrā līdzība ir par pazudušo grasi un trešā ir par pazudušo dēlu. Tas ir trīs atšķirīgas līdzības, kuras runā par vienu tematu, par Dievu valstību, par to, kā darbojas Dievs un cilvēki. Un šodien aplūkosim šo pirmo līdzību, tātad pazudusī avs. Lasīsim tātad Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr viņš to atradīs? Un to atradas tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Tāda līdzība stāstīja Jēzus Kristus. Un šeit mēs redzam, vispirms jau šo notikumu no dzīves, kur Jēzus stāstīja cilvēkiem pazīstamas lietas, un tas ir tā, ja mums ir kāds zināms daudzums kaut kā, tas nenozīmē, ka viena vienība ir nesvarīga. Šajā gadījumā Jēzus runāja par avīm, ja baitām, un viņš saka, kad viena pazūda, tad cilvēks patiešām atstāja pārējās, un ne tādēļ, ka tās būtu mazāk vērtīgas, bet tādēļ, ka arī šī viena ir vērtīga. Un Bībelē ir sacīts, jūs esat dārgi atpirkti. Tā runā apostols Pāvils, savukārt apostols Jānis saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mēs varētu šeit sacīt arī ik viens, kurš viņam tic. Citiem vārdiem sakot, viena cilvēka vērtība Dieva acīs ir nenovērtējama liela, daudz lielāka, kā mēs cilvēku to reizēm redzam. Mēs esam pieraduši, ka cilvēki iet bojā un mirst, bet tas nav normāli. Dievs ir paredzējis mūžību ikvienam cilvēkam, ikvienam atrastos tur vietu un arī atrodas. Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļā ir stāsts par to, kā Jēzus paēdināja vairāk kā 5000 cilvēku. Šeit Bībelē sacīts, vīrieši vien bija kādi 5000. Un cilvēki, kur bija ēduši, meklēja Jēzu atkal, viņi atrada viņu. Un tad Jēzus viņam sacīja, paties es jums saku, jūs mani meklējat nevis tāpēc, kad esat redzējuši zīmes, bet ka esat baudījuši no maizēm un pēduši. Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvei, kur jums dos cilvēku dēls, jo Dievs Tēvs viņu ir apzīmogojis. Šis notikums mums parāda to, ka patiešām Jēzus Kristus ir tas, kurš rūpējas par cilvēku. Kurš par viņu gādā, un šajā gadījumā cilvēki, kur meklēja un atrada viņu, viņi bija pārsteigti par viņu sacīto, jo viņš norādīja uz to, ko viņi negaidīja. Arī šajā līdzībā par pazudušo avi mums svarīgi ir apzināties, kad labais gans ir tas, kurš meklē šo avi. Avs pati var arī neapzināties pat, ka ir pazudusi, bet droši vien jau kad apzinās. Es atceros no savas bērnības, kādu notikumu man bija apmēram 5 gadi, Mana mamma dežūrēja pludmalē, jūrmalā, majoros, kopā ar citiem mediķiem, un es spēlējos jūras malā, droši vien cēlis milšpils, kā droši vien katrs bērns to dara, un manā atmiņā ataust šī aina, kad es paskatījos apkārt un neredzēju vairs savu mammu, neredzēju nevienu pazīstamu cilvēku, un man šķit, kad es redzu viņu kaut kur tālāk, un es devos projām gar jūras malu un gāju diezgan ilgu laiku, Un tad man šķita, ka mans vārds kaut kur atskan, un es atkal devos uz citu pusi, un tā es staigāju, un beigās sāku roši vien raudāt. Bet es atceros arī šo sastapšanās mirkli, kad mana mamma mani atrada. Es viņu nespēju atrast, viņa mani atrada. Un tas patiešām bija prieks. Es domāju, ka arī šodien, kad Dievs mūs atrod, mēs piedzīvojam prieku. Kā tas notiek, kad tas notiek? Ceļi ir dažādi. Bībelē ir līdzība par diviem ceļiem, par plato un par šauro, un šeit ir arī svarīgi, par kuru ceļu tad cilvēks vēlas iet. Jēzus mūs aicina izvēlēties to ceļu, par kuru daudz nestaigā. Līdz ar to es vēlos jums arī atgādināt vēl kādu Bībeles rakstuvietu, kurā ķēniņš Dāvids nākamajam ķēniņam Zālamanam izsaka kādu ļoti svarīgu un vērtīgu atziņu. Ja vien tu viņu meklēsi, viņš tevi atradīs. Man šķiet, tā ir brīnišķīga atziņa, ja vien tu viņu meklēsi. Ja vien tu savā sirdī vēlēsies un ilgosies pēc Dieva tūmu, ja tu vēlēsies pārmaiņas savā dzīvē, ja tavā dzīvē mūžīgās vērtības ieņems aizvien lielāku vietu un vērtību, tad es ticu un esmu pārliecināts, viņš patiešām tevi atradīs, kā viņš atrod jebkuru cilvēku. Ir patiesi svarīgs šis uzticības jautājums. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram uzticēties ikvienai balsī, ikvienai vēstī. Bet Bībelē ir sacīts arī tai pašā Jāņa evaņģēlijā, 10. nodaļā, mēs varam šeit ielūkoties, kad Jēzus Kristus saka, mana savis pazīst manu balsi un seko man. Lai mēs būtu patiesi Jēzus sekotāji šajā pasaulē, mums ir jāiepazīst viņa balss, jāiepazīst svētā gara balss. Un to mēs visbrīnišķīgāk varam darīt arī lasot evaņģēlijas, lasot Bībeles notikumus un aprakstus, kurā atklājas viņa darbība, viņa rīcība, viņa attieksme pret grēcinieku, un tad arī nāk šī mūsu atbilde, kad mēs sakam, kungs, esi mums grēciniekam žēlīgs, pievērs mums savu vaigu un izglāb mūs, dāvina mums mūžīgo dzīvību. Viņa draugi, es novēlu, lai ik viens no mums ir patiesības un Dieva meklētājs, lai mēs savās dzīvēs arī pievērstu savus skatus tām lietām, uz kurām Kristus vēlas mūs vērst, un vēlos arī atgādināt vēlreiz šo brīnišķīgo rakstuvietu, ja vien tu viņu meklēsi, viņš tevi atradīs. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!